Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhme ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.il. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Krye parlamentari Kolibov krimin në Shiraz vërtetoi se armiqtë janë në radhë për të ndarë vendin. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit për sulmin terrorist në Shaqerak theksoi: "Ky krim dëshmoi se armiqtë janë radhitur për të ndarë vendin." Të mërkurë në javës së kaluar një terrorist i armatosur hyrë në xhamin e shenjtë Shaqerak në qytetin e Shirazit dhe hapi zjarr ndaj pelegrinëve dhe besimtarve ku në këtë sulm terrorist mbetën të martirizuar 13 persona dhe plagosën 30 të tjerë. Muhammed Bagher Kalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në fillim të seancës publike të parlamentit shprehu ngushëllimet e tij për familjet e dëshmorëve dhe popullit të Iranit për viktimat e krimit terrorist në Shaqerak të Shirazit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, krye parlamentari Kalibaf tha: "Si shta lideri suprem i revolucionit islamik janë të nevojshme, marre masave të fuqishme për gjetjen e origjinës së këtyre krimeve." Kryetari i Parlamentit Islamik ndër të tjerë shtoi: "Ky krim dëshmoi se armiqtë arrin në radhë për të përçarë vendin dhe ky krim dëshmoi se armiku përpiqet të prish sigurinë e vendit." Republika Islamike e Iranit arri me sukses të mposhtë intriga dhe planet e amerikanëve dhe perëndimorëve në rajon. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit tha: "Republika Islamike e Iranit ka mposhtur me sukses të gjitha planet amerikane dhe perëndimore në rajon." Të mërkurë në javë së kaluar një terrorist armatosur hyrë në xhamin e shenjtë Shaqerak në qytetin Shiraz dhe hapi zjarr ndaj pelegrinëve dhe besimtarëve. Në këtë sulm terrorist mbetën të martirizuar 13 persona dhe plagosën 30 të tjerë. Vahid Xhelalzadeh, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit, në një intervistë të posaçme televizive në një emision të titulluar "Hetimi në pavarësinë dhe detajet e fundit të sulmit terrorist ndaj popullit të Shirazit" përmendi martirizimin e një bashkëtetarësh në xhamin e shenjtë Shaqerak dhe theksoi se lideri suprem i revolucionit islamik shprehu ngushëllimet për familjet e dëshmorëve dhe për të gjithë kombin iranian. Kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit e cilësoi sulmin terrorist në Shaqerak një gabim strategjik të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tha: "Amerikanët po kërkojnë të prishin unitetin kombëtar të kombit iranian." Xhelalzadeh ndër të tjerë shtoi: "Nuk është lehtë të bësh aktor kryesor në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe Amerika e ka parë ndikimin e Iranit dhe për këtë po mundohet të shkatërroj Iranin." Kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare të Parlamentit Islamik të Iranit gjithashtu tha: "Nëse dëshmorët e Shirazit familjen e humbur në këtë incident shohin veten si incident ne mund të bëjmë një analizë për dëmin dhe standardet dy fishta që ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, të cilët po mundohen që me lloj-lloj metodash të prishin rendin dhe sigurinë në Iran." Xhalilzadeh ndër të tjera tha: Ne jemi pjesë e një komploti ndërkombëtar të thurur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vartësit e tyre si regjimi sionist. Produktet e sankcionuara prodhohen nga kompani të bazuara në njohuri në Iran, kompanitë iraniane të bazuara në njohuri dhe dije, aktive në fushën e materialeve dhe produkteve të avancuar nano dhe të industrisë kimike kanë arritur të prodhojnë në vend të gjitha produktet ndaj të cilave janë vendosur embargo dhe sanksione. Kompanitë iraniane të bazuara në njohuri dhe dije kanë qenë në gjendje që të prodhojnë me sukses të gjitha produktet e vendosura në sanksione. Sipas njoftimit të zëvendësit të presidentit shkencor teknologjik të Republikës Islamike të Iranit në 8 vitet e fundit, numri i kompanive iraniane të bazuara në dije dhe njohuri dhe biznesense fillestare është rritur nga 50 kompani në afro 7000 kompani në të gjithë vendin. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, këtë vit e quajti vitin e prodhimit të bazuar në njohuri dhe dije dhe krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e kompanive të bazuar në dije dhe njohuri e konsideroi si mënyrën më të mirë për të krijuar dhe hapur vende të reja pune. Sipas agjensisë së lajmeve IRIP, një nga fushat në rritje në botë dhe sigurisht në Iran është prodhimi i materialeve antibakterie dhe duke përdorur nanoteknologjinë dhe një nga produktet e rëndësishme në këtë fushë është produkti i medikamentit antibakterial. Duke ju referuar prodhimit të mosave të këtij produkti në Iran, kreu i bordit dhe drejtori të një kompanie iraniane të bazuar në njohuri dhe dije tha se përdorimi në rritje i materiale plastike në jetën e njeriu ka shkaktuar dëme për shëndetin dhe higjienën dhe këto materiale janë të nevojshme për eliminimin e faktorëve të dëmshëm si plastika. Ai shtoi këto produkte iranian ndihmojnë që materialet dhe produktet plastike të fitojnë vetvetjo antibakterie, për shembull timoni ose pulti mund të jetë një antibakterial duke përdorur këtë produkt të bazuar në nanoteknologji. Kryetari i bordit të drejtorëve të kompanisë iraniane të bazuar në njohuri dhe shkencë deklaroi se të gjitha materialet dhe produktet plastike që përdoren në spitale, sallë operacione dhe çdo gjë tjetër shëndetësor përmirësohet edhe në aspektin e higjienës së shëndetit duke përdorur këtë produkt. Kolonat sionistë vazhdojnë të qëllojnë kundër palestinezëve. Kolonat sionistë në qytetin Bronnikën, që ndodhet në jug të bregut perëndimor të lumit Jordan, kanë qelluar mbi shtëpitë e banimit të qytetarëve palestinezë. Sipas faqes së lajmeve më ardhë të Palestinës, pas operacionit të rezistencës së luftëtarëve palestinezë në vend banimi Kiryat Ara, kolonat sionistë hapën zjarr ndaj shtëpive palestineze rreth këtij vend banimi. Pavarësisht masave të sigurisë së regjimit sionist, popullet dhe luftëtarë palestinez kanë shtuar intensitetin e operacionet të tyre kundër ushtarëve dhe kolonove të këtij regjimi gjatë ditëve të fundit. Gjatë operacionit antisionist, një luftëtarë palestinez, Mohamed Qemal Jabari, në vendbanimin e sionist Kiryat Arba në qytetin Hebronit që ndodhet në jug të bregut perëndimor të lumit Jordan, mbeti i vrarë një sionist dhe 5 të tjerë u plagosën. Në jug të Nablusit, një numër kolonash sulmua me gur makinat dhe qytetarë palestinezë pranë sheshit dhe rrugës midis Harra dhe Kahkiloje dhe dëmtua makinat e tyre. Kjo operacion rezistencë po zhvillohet teksa, ushtarët sionistë kanë qelluar dhe vranë Imad Abu Rashid, 47 vjeç, pranë pas bllokut ushtarak Harra që ndodhet në jug të Nablusit dhe plagosën 2 të tjerë. Organizata për të drejtat e njerëzit reformat e Bin Salmanit janë false. Organizata Evropiane Saudite për të drejtat e njerëzit i përshkruan reformat e supozuara dhe pretenduara të princit të kurorës së Arabisë Saudite si të rrëme dhe false. Rima Bin Bandar Saud, ambasadore e Arabisë Saudite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë për kanalin televiziv CNN, njoftoi se reformat në Arabinë Saudite janë reale dhe se vendi ka ndërmarrë veprime gjatë 5 viteve të fundit që nuk janë bërë në 80 vitet e më pashme. Nga pretendoj se Arabia Saudite sot është ndryshme nga Arabia Saudite 5 viteve më parë. Organizata Evropiane Saudite për të drejtët e njeriut, e cila merret me shkeljet e të drejtët e njeriut në Arabinë Saudite në një deklarat, Tha se numri në rritje shkeljeve të drejtëve të njeriut në vitet e fundit nga rrësimet arbitrare deri tek dënimet e gjata kundër aktivistëve të drejtëve të njeriut, ekzekutime pa drejta, shpërngulje detyruar aktivistëve dhe represioni i institucioneve civile tregojnë se ndryshimet që kanë ndodhur nuk mund të konsiderohen pozitive dhe të quhen reforma. Sipas deklaratës së kësaj organizate, regjimi El Saud pretendon se mund të reformojë veten në një tjetër regjim që ndeshkon njerëzit për të shprehur mendimet e tyre. Organizata Evropiane për të drejtat e njeriut e Arabisë Saudite thekson se ndryshimet për të cilët El Saud krenohet dhe që kanë ndodhur gjatë 5 viteve të fundit përfshirë dy fishime në numrit të dënimit me vdekje, të cilët arrinë në 1000 dënime, duke përfshirë dënime me vdekje ndaj fëmijëve. Kjo organizat njoftoj se fakti që mbrojtësit për në të shuar të drejtët dhe grave të një në burg dhe nuk leo të largohen nga vëndi e në ekspozuar në të gjitha lojeve të torturave, nuk mund të shihet në fjallet e zonjës ambasadore. Të drejtët e njeriut janë një kategori e paqartë dhe huaj për Arabinë Saudite. Saudite përkufizojnë të drejtët e njeriut si disë liri të kufizuar sociale, si që është drejtët grave, për të ngarë makinë ose drejta për të marrë pjesë në një koncert dhe në një këtë drejtim Muhammed bin Salman, princi kurorë saudite, së fundi ka dhënë këto liri. Këndë ndërkohë që qytetarëve saudite ju është privuar edhe të drejtat më elementare. Sheikh Zakzaki dënon sulmin terrorist në qytetin Shiraz. Lideri Lëvizjes Islamike të Nigerisë dënoi sulmin terrorist në xhamin e shenjtë të Shah Cheragh në Shiraz. Të mërkurë, një terrorist armatosë ka hyrë në xhamin e shenjtë të Shah Cheragh në qytetin Shiraz dhe ka vënë zjarr ndaj peregrinëve dhe besimtarëve, ku në këtë sulm terrorist mbetën të vrarë dhe martirizuar 13 persona dhe janë plagosur 13 të tjerë. Sipas agjencisë së lajmeve RI, Sheikh Ibrahim Zakzaki, lideri i Lëvizjes Islamike të Nigerisë, në një deklaratë tha: "Sulmi terrorist në faltorën e shenjtë Shah Cheragh në Shiraz, në të cilin një numër pelegrinësh janë rënë dëshmorë, tregon armiqësinë e superfuqive dhunuese kundër Republikës Islamike të Iranit dhe popullit iranian." Lideri i Lëvizjes Islamike të Nigerisë gjithashtu thekson se ky sulm terrorist vetëm sa rrit urrëtitjen e popullit ndaj superfuqive dhunuese dhe agresore si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sheikh Ibrahim Zakzaki gjithashtu shprehën këshillimet e tij për Imam Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik, familjet e viktimave, popullin e Shirazit dhe publikun e gjerë të Iranit. Rusia, Ukraina dhe të bëjë gjithçka për të marrë para dhe armë. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë deklaroi se regjimi i Kievit nuk dëshiron stabilitet global dhe siguri ushqimore dhe tha se Ukraina do të bëjë gjithçka për të marrë para dhe armë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Maria Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, në një prononcim të saj tha: "Ukraina bën gjithçka për të marrë armë nga vendet perëndimore dhe aleatët e saj." Kanë kaluar më shumë se 8 muaj nga lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj të gjëra politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore dhe vende perëndimore vazhdojnë të dërgojnë armatime në Ukrainë. Vendet evropiane dhe perëndimore veçanërisht të bashkuara duke intensifikuar presionin e sanksioneve kundër Federatës Ruse dhe duke furnizuar Kievin me të gjitha llojet e armëve të lehta dhe të rënda, jo vetëm që nuk hodhën një hap drejt përfundimit të luftës në Ukrainë, por edhe nxitën zjarrin e konfliktit në këtë vend. Rusia ka thënë vazhdimisht se dërgimi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm sa do të zgjasë konfliktin në këtë vend dhe do të ketë pasoja të paparashikueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndisht një komentim politik me temë dështimi për i dhe Amerikan shkatarimi i Iranit. Ministria e Informacionit e Iranit dhe Organizanta e Inteligjencës e Gardës Revolucionare në një deklaratë të përbashkët njoftuan rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në trazirat e fundit të vendit. Në këtë deklaratë të përbashkët, Ministri i Inteligjencës dhe Organizata e Inteligjencës së Gardës Revolucionare theksuan, dokumentet e disponueshme të inteligjencës tregojnë se Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Amerikës apo CIA në bashkëpunim me shërbime spionale ATA ka thurur plan për të krijuar kaos dhe për të hedhur bazat për intensifikimin e presionit të huaj ndaj Iranit. Por plani dhe programi tyre është prishur. Sipas informacioneve të disponueshme të CIA në këtë program ka pasur bashkëpunimin e ngushtë të shërbimit informativ të jashtëm britanik, shërbimit të inteligjencës së jashtëm sionist Mossad, shërbimit të inteligjencës së jashtëm saudite dhe disa vendeve të tjera. Dëshmitë dhe përvoja historike tregojnë se qeveria amerikane në dekadat e fundit, të paktën në vitet e fundit, ka qenë dhe është një nga mbështetësit kryesor të trazirëve të dhunës në rrugë në Iran. Për shembull, pas ndryshimit të sistemit të pagesës së subvencionimit të benzinës dhe korrigjimit të çmimit të saj, i cili u zotua më 24 nëntor 2018, pati protesta dhe tubime në disa qytete iraniane, pas së cilës autoritetet amerikane pranuan rolin e tyre në nxitjen e kësaj trazire. Brian Hook, shefi i çështjeve të Iranit në Departamentin e Shtetit të ish administratës amerikane, në një rrëfim të hapur deklaroi, duke ofruar mjet të komunikimi për rebelat edhe me ndërprerjen e internetit në Iran, ata mund të ruanin kanalet e tyre të komunikimit. Zhvillimet dhe trazirat e javës të fundit në Iran tregojnë gjithashtu se armiqtë përfshirë të Shtetit Bashkuar kanë shfrytëzuar çështje të tilla si të drejtat e njeriut dhe të drejtat e grave, si një mundësi për krijimin e kaosit, mosmarrveshje dhe krijimin e një hendeku në shoqërinë iraniane. Veprimtaria e disa medieve dhe planet e disa qendrave amerikane konfirmojnë gjithashtu se qeveria e këtij vendi, me planifikim të mëparshëm, ka kërkuar të krijojë pakënaqësi në Iran. Për shembull, Instituti Amerikan Fondacioni për mbrojtjen e demokracive ose FDD, i cili luan një rol të rëndësishëm në formësimin e politikës së jashtme të Washingtonit dhe Iranit, më 23 maj 2022, pra gati 4 muaj para trazierëve të fundit dhe në një situatë ku vetëm ka pasur disa protesta të shpërndara kundër rritjes së çmimeve në Iran, në një raport të titulluar "Protestat janë në rritje në Iran", administrata e Joe Biden mund të ndihmojë këshilloi qeverinë dhe zyrtarët amerikanë që të marrin seriozisht këtë lloj protestash dhe të mbështesin ato. Ndërprerje e procesit të bisedimit të Vjenës, mbështetje e gjerë protestave, ngritje çështjes së shkeljeve të drejtave të njeriut dhe ofrimi i shtetit i internetit Starlink për Iran ishin ndër rekomandimet e këtij instituti për qeverinë në Washingtonin, në të cilin kanë vepruar edhe zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë. Në deklaratën fundit të agjensive të inteligjencës së Iran përmendet gjithashtu se shërbimet e inteligjencës perëndimore dhe sioniste për një numër të konsiderueshëm elementesh organizojnë kurse për trajnimin e trajnerëve të luftës së kombinuar dhe u kanë dhënë atyre mision për të transferuar mësimin tek të tjerët dhe baza e tyre është që të veprojnë si një organizatë e vetme. Administratori i këtyre kurseve është Departamenti i Shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila për zbatimin e këtyre përdor CIA dhe të arsyequajtorët institucione jo qeveritare dhe think tank. Një fokus tjetër kryesor i lëvizjeve të shërbimit inteligjent të armiku për të krijuar kaos në Iran ka qenë përpjekja për të ndikuar tek shtresa ndryshme të shoqërisë si mësues, punëtor dhe student përmes krijimit të grupeve të rremë dhe të ndotura dhe krijimit të drejtuesve të rremë për abuzimin me këto shtresa. Për shembull, sipas monitorimit në Twitter, vetëm midis 27-torit dhe 20-torit më shumë se 50.000 përdorues të rinj të gjuhës persiane me identitet të rendë u krijuan në Twitter për të punuar kundër Republikës Islamike të Iranit. Lidhur me këtë, Keith Klarenberg, një ekspert anglez në fushën e analizës së rolit të pajisjeve të spionazhit, në një artikull në faqen e lajmeve analitike Cradle shkruante: strategjia kryesore e psikologëve të punësuar nga Pentagoni është për të drejtuar mediat e rreme dhe janë të shumë të ata që prodhojnë përmbajtje në gjuhën perse. Të ndërruar dhe juës, ndoj që komendi politik të ditës.
Të ndërruar dhe juës të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim.
personalitetet e njohura iraniane. Alisher Navai është mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquare iraniane, krenari botërore. Në edicionin e kaluar u njohëm me personalitetin e Amir Alisher Navai, një mendimtar, poet, letrar, shkrimtar dhe politikan iranian, i cili ka jetuar në shekullin e 9 Hijri Kamari. A ishte një personalitet botërori cili ka dhënë një kontribut të çmuar në fusha të ndryshme dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Thamë se periudha e dinastisë Teimuri ka qenë një prej periudhave më të madhërishme të dinastive sunduese në Iran. Gjatë kësaj periudhe, nënhijen e mbështetësve dhe sunduesve të dinastisë Teimuri, ndaj lëvizjeve të kulturës dhe artit, u krijua një periudhë shkëlqyer në historinë e kulturës dhe civilizimit të Iranit. Një prej karakteristikat të dalluara të kësaj periudhe ishte ekzistenca e personaliteteve të njohura dhe elita kulturore në pozitat shtetërore dhe qeverisëse. Amir Alisher Navai ishte një prej këtyre figurave me ndikim jashtëzakonisht të madh dhe dietar dhe dashamirës i artit dhe kulturës që arriti në pozitën e vezirit në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara, që konsiderohet një prej figurave të dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Alisher Navai lindi në qytetin Herat më 17 Ramazan të vitit 844 Hijri Kamari, që përkon me 9 shkurtin e vitit 1421, në një familje dashamirëse të shkencave dhe kulturës në Herat. Mësimet e para e i mori në Herat. Amir Alisher Navai pasi përfundoi shkollimin dhe me ardhje në pushtet të Sultan Hussein Baygara, u kthye në Herat për të emëruar në pozitën më të lartë të administratës shtetërore, dhe arriti të japë një kontribut të madh në shërbime shumë të vlefshme për popullin. Gjatë kësaj periudhe të zotët e mendjes, shijes dhe artit të çdo qyteti e çdo rajoni, u mblodhën në oborrin mbretëror të Sultan Hussein Baygara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Alisher Navai, si dhe shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe letërsisë iraniane. Amir Alisher Navai, për shkak të xhelozisë dhe armiqësive politike të funksionarëve të oborrit mbretëror, u detyrua të jap dorëheqje nga posti vezirit, dhe me urdhër të Sultan Hussein Baygara, për 2 vite duhet të shërbente si guvernator i krahinës Astarabad dhe vdiq në vitin 906 Hijri Kamari.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Padyshim një nga faktorët më të rëndësishëm të lulëzimit të artit në epokën e dinastisë Teimuri ishte prania e princërve dhe funksionarëve të oborreve mbretërore, të cilët ishin artistë dhe dashamirës të artit, e të cilët mbështetjen e tyre
arritën të luanin një rol kryesor në zhvillimin dhe lulëzimin e artit. Një shembull i shkëlqyeshëm i dinastisë Temuri në këtë drejtim ishte vetë Temuri. Ai bëri më të mirën dhe përpjekjet e tij më të mëdha për zhvillimin e Samarkandit dhe zgjodhi shumë arkitekt, mjeshtër, artist, zanatçinj të artizanaleve dhe profesioneve të ndryshme dhe shkencëtar nga tokat e pushtuara, dhe i çoi ata në Samarkand për të shfrytëzuar aftësitë e tyre dhe zhvillimin e kryeqytetit të tij në nivel sa më të lartë. Pasti edhe pasardhësit e tij ndoqën të njëjtën rrugë. Megjithëse fuqia politike e princave të dinastisë Temuri po binte në mënyrë të vazhdueshme, tregu i artit vazhdoi të lulëzonte dhe oborret e tyre konsideroheshin qendra të rëndësishme të lëvizjeve të mëdha kulturore dhe artistike, dhe prania artistëve të shquar dhe shkrimtarve të mëdhenj shtuan reputacionin e tyre në zhvillimin e kulturës. Së bashku me princat e dinastisë Temuri, shumë obortar dhe antar të kësaj familje mbretërore ishin shumë bujar, duke i kushtuar vëmendje të madhe artit dhe artistëve. Në këtë kuadër, në mbështetjen e disa grave të mbretit Temur dhe Shahroh, u ndërtuan disa objekte të rëndësishme të infrastrukturës. Fëmijët e mbretit Shahroh ishin gjithashtu të interesuar për kulturën dhe artin, dhe secili prej tyre jo vetëm që bën përpjekje për të mbështetur artistët, por edhe vetë ata zotëronin arte të ndryshme, e ndërsa prej tyre nuk ishin inferior ndaj artistëve të nivelit të lartë. Mirza Ulubeyk, djali i madh i mbretit Shahrokh, pasi me urdhër të babait të tij mori pushtetin në Samarkand, e shndroi këtë qytet në një qendër të madhe shkencore dhe kulturore. Mirza Ulubeyk, i cili vetë kishte një talent dhe aftësi të jashtëzakonshme në shkencën e astronomisë, me ndihmën e një shkencëtari të madh si Eyathuddin Jamshid Kashani, ndërtoi observatorin e madh dhe unik në Samarkand. Ai gjithashtu i kushtoi shumë vëmendje poetëve dhe artistëve të fushave të ndryshme dhe nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbështetur ata. Por princi më i madh artist dhe mbështetës i artistëve gjatë kësaj periudhe ndoshta mund të konsiderohet Mirza Baysangar bin Shahrokh, i cili sipas shumicës e historianëve dhe studiuesve, përveç se ishte vetë kaligraf dhe dashamirës i muzikës, konsideroi një nga mbështetësit më të mëdhenj të artit dhe adhuruesve të librit në botë. Pikërisht për vendin e punës së tij, një grup i madh i artistëve të shkrimit, kaligrafëve dhe piktorësh punuan në zbukurimin e kryeveprave më të mëdha të letërsisë perse. Dhe Mirza Baysangar vet ishte një kaligraf dhe dashamirës i muzikës. Shahnameja e Baysangarit, që është një prej manuskripteve më të vlefshme të Shahnames së Ferdowsit, u shkrua në mënyrë artistike dhe u zbukurua me urdhrin e këtij mbreti në kohën e tij. Përkra një mbreti dashamirës të kulturës dhe artit si Sultan Hussein Baykara, ishte edhe një vezir me zgjuarësi të lartë dhe artist si Amir Alishir Navai. Alishir Navai, i cili edhe vetë ishte poeti talentuar me shije të lartë artistike, bëri të gjithë përpjekjet e veta për të përhapur dhe zhvilluar kulturën dhe artin dhe për të mbështetur artistët iranian. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Temuri është deri në atë mas sa që mund të thuhet se nëse në të gjithë periudhën në dinastinë Temuri, askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit. Vetëm prania e tij do të ishte mjaftueshme për të konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Përpjekjet e palodhshme dhe interesimi i jashtëzakonshëm i Amir Alishir ndaj artit dhe artistëve kanë bërë atë të jetë një person unik dhe i pashoqë në këtë drejtim. Shumë objekte të rëndësishme të infrastrukturës u ndërtuan me mbështetjen e Amir Alishir Navai, Gjithashtu shumë artist dhe figurat të njohura të kulturës, si Kol Muhammed Audi, Behzad dhe Sultan Ali Shah, ishin prej të afërmve dhe personaliteteve që u zhvilluan në mbështetjen e Amir Ali Shir Navai. Amir Ali Shir Navai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistë të gjithë fushave dhe të disiplinave, dhe i mbështeste ata dhe përdorte aftësitë e tyre në zhvillimin e vendit. Falë mbështetjes së tij, shumë artistë, shkrimtar, arkitekt dhe muzikant, e deri tek piktor dhe kaligraf, zhvilluan personalitetin dhe karrierën e tyre. Ai edhe vetë shkroi shumë libra në persisht dhe turqisht, dhe shumë libra gjithashtu shkruan me emrin dhe mbështetjen e tij. Iniciativat e rëndësishme kulturore të këtij mendimtar iranian ishte mbështetja ndaj artistëve. Amir Ali Shir shkollën letrare dhe artistike të Heratit e çoi në kulmin e zhvillimit të saj dhe shndroi këtë qytet në një qendër të rëndësishme të poezisë, letërsisë, muzikës, pikturës, kaligrafisë dhe zbukurimit të kryeveprave me ujë floriri. Fahri Heravi në librin e tij Mejalis al-Nafajes, ndërsa rrëfen biografinë e Amir Ali Shir Navai, shkruan: ai ishte kaq unik dhe kaq i veçantë sa që shumë kaligraf, këngëtar, krijues, piktor, artist të zbukurimit, piktor, ilustrues dhe poet u futën në mbështetjen e tij dhe zhvilluan personalitetin dhe karrierën e tyre. Ai vetë zotëronte shumë fusha të kulturës dhe artit, sidomos poezin. Nuk është shfaqur kurrë një njerëz si ai. Amir Ali Shir Navai, me mbështetjen e Sultan Hussein Bajgara, ka shpenzuar shumë para për të krijuar vepra të çmuara që nuk ishin bërë kur më parë. Kaligrafi i famshëm Sultan Ali Mashadi ishte një nga artistët që shkrojnë në Herat në moshtëre me ftesë të Sultan Abu Saidit, e më vonë tërhoqi vëmendjen dhe u mbështet nga sultani dhe Amir Ali Shir Navai. Ky artist kishte shkruar me shkrimin e bukur kaligrafik librin Mejalis al-Nafajes të Amir Ali Shir Navai mbi gurin mermer të pishinës Amir Ali Shir Navai. Zuhreidin Baba në kujtimet e tij thotë se Maulana Sultan Ali Mashhadi për çdo ditë shkruante 30 vargje poezi për Sultan Hussein Bajkara dhe 20 vargje poezi për Amir Ali Shir Navai. Prej kaligrafëve të tjerë të mbështetur nga aparati Amir Ali Shir Navai mund të përmenden kaligrafët e njohur si Sultan Ali Ghanei, Maulana Sultan Ali Sabz Mashhadi dhe Maulana Sultan Muhammed Khandan, të cilët kanë luajtur rol të rëndësishëm në shkrimin e veprave të vlefshme të gjuhës perse me kaligrafinë e bukur persiane. Një aktivitet tjetër i rëndësishëm kulturor i këtij ministri të famshëm iranian ishte mbështetja e palëkundur e njerëzve të hulumtimeve shkencore dhe statusit të dinjitetit të tyre të madh. Në atë kohë shumë shkencëtarë ishin në mbështetjen e Amir Ali Shir Navai. Shumë vepra të fushave të ndryshme shkencore kanë shkruar në emër të tij. Amir Ali Shir Navai gjithashtu u kushtoi vëmendje të veçantë mjeshtrëve të artizanaleve dhe profesioneve të ndryshme, sepse ai ishte shumë i interesuar në arkitekturë dhe ndërtimin e ndërtesave dhe urave, si dhe përdorte çdo art për bukurinë e këtyre vendeve. Për shembull, në fushën e arteve industriale, duhet të flasim për një mimber prej guri shumë të bukur, i cili u ndërtua në këtë kohë me urdhër të Amir Ali Shir për të instaluar në xhamin e madh të Herat. Megjithse nuk ka mbetur asnjë gjurmë nga ky minber, por nga përshkrimi që ka bërë Hademir për këtë vepër, deri diku mund të kuptohet estetika, eleganca dhe bukuria e tij. Khandemir në lidhje me këtë ka shkruar. Edhe për shkak se mimberi i vjetër i cili ishte punuar prej drurit të arrës ishte thyer, Amir Alishir Navai urdhëroi që të punohet një mimber prej mermeri. Punëtorët e Amir Alishir Navai filluan të kërkojnë grurin e mermerit, i cili është i përshtatshëm. E më në fund gjetën atë mermer në rajonin Khoaf dhe e blen atë nga pronari i tij me një çmim të plot dhe brenda një kohe të shkurtër e sollën atë në këtë vend të shenjtë. Mjeshtri i madh Shamsudin filloi ta gëdhën gurin dhe të ndërtoi atë mimber. Kështu që në fund u ndërtua një mimber i cili ishte unik.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رغا دريتس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحيم Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 9 deri në 15 të sures Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 9 deri në ajetin 11 të surës Kaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
Ne nga qielli lëshuam shiun e dobishëm dhe me të bëm që të kultivohen kopshte e drithëra të korren dhe rritëm pemë të gjata hurmash me fruta të varura njëri mbi tjetrin, ushqim për njerëz dhe me të ne e ngjallëm tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja.
Duke vazhduar programin e mëparshëm, këto ajete për të shpjeguar mundësinë e ringjalljes kanë përmendur ringjalljen e bimëve në pranverë. Në pranverë fara e pajet vjen në jetë kur bie shim në tokën e vdekur. Ajo vjen në jetë dhe del nga toka. Pasi shtojnë shtatin e tyre dhe bëhen frytëdhënëse, fermerët e korrin atë për bukën dhe ushqimin e tyre. Pemët gjithashtu vdesin në dimër, por me ardhjën e pranverës dhe rënjën e shiut, nga degët e tyre të thara shfaqen gjethet e porsalindura dhe një larmi lulesh dhe frutash. gjë që është një shenjë jetës së bimëve. Kurani vazhdon duke thënë: "E njëjta gjë vlen edhe për largimin e qenieve njerëzore nga toka në ditën e gjykimit. Me vullnetin e Zotit grimcat e trupit të të vdekurve që janë të shpërndara në tokë si farat e bimëve, ngrihen nga toka dhe vinë në jetë. Kjo nuk është e parealizueshme, as e pamundur për fuqinë e pafundme të Zotit." Nga këto ajete, mësojmë se
shiu është e fenomen shumë i bekuar dhe jetëdhënës nga i cili varet jeta e të gjitha krijesave në tokë, përfshirë bimët, kafshët dhe njerëzit. Midis pemëve dhe frutave, hurma dhe fruti i saj kanë veçori të veçanta që Zoti i ka përmendur veç e veç. Bimët dhe pemët janë njëkohësisht një burim gjelbërimi dhe bukurie, një mjet ushqimi dhe një shenjë jetës pas vdekjes. Natyrisht, ata që e kanë syrin e marrjes së mësimit nisin të reflektojnë mbi këtë çështje.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 12 deri në ajetin 14 të surës Kaf.
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد.
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit, Topusit dhe Themudi, dhe Adi dhe Faraoni dhe vëllezrit e Lutit, edhe banorët e Ejkës, populli i Tubejt, të gjithë i përgënjeshtruan të dërguarit, e atëherë e merituan dënimin tim.
Këto ajete për të ngushëlluar të dërguarin e Zotit dhe besimtarët thonë: mos mendoni se vetëm politeistët e Mekës mohojnë misionin e profetit të Islamit dhe nuk e pranojnë ata. Por që nga koha e profetit Nuhut, profeti i madh i Zotit, profetët gjithmonë janë mohuar dhe grupe dhe fise të ndryshme nuk e kanë pranuar të vërtetën me pretekste të ndryshme, dhe ata nuk e kanë pranuar legjitimitetin e të dërguarve hynor. Sigurisht, ky mohim i së vërtetës për shkak të kokëforcisë, këmbgulljes dhe paragjykimit nuk ka mbetur pa përgjigje, dhe zemërimi hyjnori ka përfshirë ata në forma të ndryshme. Disa i përfshiu me përmbytje dhe uragane, disa me vetëtima, e disa me tërmete, të rënda. Nga këto ajete, mësojmë se
i njëjti Zot që krijoi këtë botë të madhe dhe krijoi njeriun, e ka udhëhequr atë përmes profetëve për të ndjekur rrugën e rritjes dhe përsosjes. Në të njëjtën kohë, pranimi të vërtetës dhe të drejtës nuk është i detyrueshëm, dhe në këtë rast, qenjet njerëzore lihen në vullnetin e tyre të lirë. Fiset e mëparshme që i pan profetët dhe që legjitimiteti i tyre u bë i qartë për ta, duke qenë se i mohuan ata, u dënuan për shkak të zemërimit hyjnor. Ky mësim është një mësim për të ardhmen.
Salli ala Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës Kaf.
Afa'ina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid.
A mos u lodhëm ne me krijimin e parë? Jo, por ata janë në një huti rreth një krijimi të ri.
Shumë pagan dhe jo besimtare pranojnë Zotin si krijuesin e njerëzit dhe të botës dhe nuk e mohojnë ekzistencën e tij. Ky ajet lidhur me këtë thotë: a ishim të pafuqishëm në krijimin tuaj të parë, që në rikrijimin tuaj të dytë të bëhemi të paaft dhe të mos t'ju krijojmë përsëri? Nga këto ajete mësojmë se
dyshimi në fuqinë e Zotit për të rikrijuar njeriun në ditën e ringjalljes nuk ka asnjë bazë, sepse ai që krijoi një krijesë është gjithashtu në gjendje ta rikrijojë atë përsëri. Duke folur me mohuesit, përdorni metodën e pyetjes në mënyrë që ata të mund të mendojnë dhe të reflektojnë mbi arsyen e tyre dhe mbase kështu do të gjejnë të vërtetën. Mohuesit e ringjalljes nuk kanë asnjë arsye logjike për të mohuar veten, por i konsiderojnë dyshimet e tyre si arsye të mohimit të tyre.
Salli ala محمد وآل محمد.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuhë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve.
Me këtë rast, profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë, kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.